VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gargara Kesa, Salama Waleka, Jelka Bagasa Saditi, Metro Bandikur Sagal, Digdemilam of Digdemishan Red, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Fagof Yoda Radio, Internet, Satellite, Nile, Satin, Kanin Sagantakan Yordofajir, Tanda Gif, Fatosakan Jalatamoa Kamultan, Kamisach Am Sasadi, Barakumalamaf Kuda Sadet, Akalakov Satyopia Timo, Ebladik Demission, Barakumalamaf Kudan, Kesume Sankisan, Ran in a modernity.
Kanudu Biswan Tujubehurati, Matan Udu, Hojetun, Kore, Fanodima, Kan Adunyato, Kumakdisho Kesa, Abamunse, Gabasan.
Arragutumma addunyaatti guyyaa preesiitu ayyaaneffame ole kana laalchisuudhaan qophiilee adda addaa qabna ni dhiyeessina. Oolmaa mana murtii kaleessaa irratti ka fuuleffate gabaasaa ka biraas ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu oduudhaa boodadha kan nutti deebinu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna balleensa oduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Koreen fannoo diimaa addunyaa narsiin jaarmiichaa tokko Maqdishoo keessatti ukkaamsamtee butamu mirkaneessee jira. Ibsi ittaanaa hoogganaa ICRC kan Somaaliyaa Daaniyeel O'Malley akka jedhutti nageenyi waahila keenyaa akkaan nu yaaddesse. Dubartiin kun hojjettuu eegumsa fayyaa yeroo mara lubbuu namaa oolchuuf fayyummaa lammiiwwan Somaaliyaa eeguuf hojjetaa turte. Dubbiimaa ministirii naga eegumsa Somaaliyaa Abdulaziz Ali Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartiin kun keellaa ICRC keessaa ukkaamsamtee butamte. Lammii Jarmanii Soonjaa Naayineet kan jedhamtu ta'uu Ibrahim mirkaneessanii jiru. Ukkaamsanii butuun kun kan raawwatame kaleessa galgala sa'a 8 irratti ta'uu ICRC'n beeksiseera. Konkolaataa dubartiin kun ittiin fudhatamte arguusaaf garuu dubartitti ituun argin hafu poolisiin beeksisee jira. Nagaan akka deebitullee aangawoota waliin mari'ataa akka jiru ta'uu jarmiyaan kun beeksiseera. Haleellaan of wareegdummaa komishina filannoo Liibiyaa irratti har'a geggeessame erga bara 2015 qabee haleellaa shoror keessummaa isa hamaadha jedhameera. Liibiyaan balaa hamtuu keessa jiraachuuf akkuma xiinxaltoonni jedhan aangawoonni biyyatti addaan qoodamte filannoo guutuu biyyaa akka geggeessan tokkummaan mootummootaa jajjabeessee jira. Haleellaa sanaaf garee aayisistutti gaafatama fudhate. Balaa sanaan yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an kanneen of wareegan 3tu keessatti argama. Torbanneeniif filannoon akka geggeeffamu yaadi dhiyaate taajjabdootaaf xiinxaltoota kanneen biyyattiin filannoo geggeessuuf amansiisaa miti jedhan biratti shakkii uumee ture. Filannoo kana geggeessuuf yaaluun yookaan garee jihaadaa yookaan immoo garee leellistoota biraa dura dhaabbannaan mudachuu mala jedhanii turan xiinxaltoon. Paarlaamaan Chaad kan erga bara 1990 qabanii aangoorra jiran pirezidaantii biyyattii Idris Debaay marsaa itti dabalaa lamaaf hojii akka itti fufan ka godhu heera haraara gaasisuuf torban kana sagalee kennee jira. Caamsaa 17 lammiiwwan Burundii erga bara 2005 qabee aangoorra jiran pirezidaant Piyeer Nkurunziizaaf waggaa 16 aangoorra akka turan gochuuf jecha jijjiirraa heeraaf sagalee kennuuf jiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti immoo yeroo isaan taayitaa gadhiisuun irra ture baatileen 18 darbuyyuu pirezidaant Joosef Kaabilaa aangootti cichuu isaaniin kan ka'e rakkoon namoomaa hamaan biyyattii keessa jiraachuun gabaasameera. Ameerikaaf qabsaa'ota mirga namaa biraa mormiin dhiyaatuyyuu yeroon aangoo pirezidaantii haa murtaa'u yaadi jedhu Afrikaa keessaa hundee dhabaa deeme. Falmii cimaan waa'ee filannoo Zimbaabwee dhufaa jiru investora biyya alaa guddittii akka taate marii dhimma Chaayinaan aguugamaa jira. Kunis jedhu xiinxaltoonni mariin akkasii dhimma filannoo dhugaa akka ta'e kufaatii dinagdee Zimbaabwee irraa yaada namaa maqsee jira. Pirezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa Chaayinaaf warreen gama dhihaa afarsuudhaan kurna hedduuf cufataa akka ture booda daldala biyyattiin daldalaaf banaa taatee jirti jedhan. Hoogganaan garee mormituu Neelsan Chamisaa garuu ka Zimbaabwee saamu jechuudhaan investoroota Chaayinaa biyyaa baasuuf dhaadatan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa lammiiwwan Ameerikaa 3 kanneen biyya ishee keessatti hidhamanii jiran yeroo dhiyoo gadhiisuu malti jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. bulchaan New York duraani Rudy Giuliani, miseensi gorsitoota seeraa President Donald Trump, lammiiwwan Ameerikaa har'a dhiisamu jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Giulianiin Kim Jong-un hidhamtoota sadan akka gadhiisan amansiifne jechuudhaan caasaa oduu Fox News jedhuuf ibsaniiru. Trump illee halkan edaa namoonni kun akka hiikaman ergaa Twitterii maxxansaniin tuqanii turan. Trumpiif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un yeroof bakki isaa hanga yoonaa addeen baafaminuu malee kallattiin wal arganii mari'achuuf walii galaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp filannoo bara 2016 dura taatoo fiilmii quunnamtii saalaa Stoormii Daaneeliif doolaara 1,130 baasuu isaanii amanan maallaqa duula filannoo ta'uusaa garuu ni haalan. Tiraamp akka jedhanitti maallaqa sana abukaatoo isaanii dhuunfaa Maayikel Kooheniif deebisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaa addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisarraa ayyaaneffamee oola. Kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jirutti akeekkachiisan. Biyyoota akka Eertiraa, Sudaan, Jibuutii fi Somaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaarratti kan argamu ta'uu kan dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzeeniyaa keessatti dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gatsi gigaataa jira jechuudhaan dubbatu. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu CPJ'tti qorattuu mirga dhala namaa Afrikaa bahaa kataate Anjeelaa Kuintaal waliin gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa geggeessite dabale soraatu dhiyeessa.
Gaazexeessaa Itiyoophiyaa Iskandar Naggaa marroo sagaliidhaan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwu mootummaa gargalchuufa. Iskandar immoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnu jedha.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there.
Akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha. Gaazexeessaa kana ji'aan duratti bulchiinsi mootummaa Itiyoophiyaa muummee ministeera Haaraayi gad lakkisiise. Ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha. Waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskandar. Reporters Without Borders dhaab gaazexeessoota irratti dhaab hojjetam qoratu. Biyyi 180 keessa Itiyoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti. Makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu 150 jirtii jedha. Eertiraan ammoo Itiyoophiyaan leegat jirti. Biyyi 180 keessa 173 jirti. Afrikaa gam bahaatti gaazexeessoota yoo hedduu biyyi nagaa dhowwuu fi biyyaafuuyyuu balaa ta'anii jedhanii waan hedduu himatanii jedha. Itiyoophiyaan gaazexeessoota hiite 16 gad lakkifte. Gaazexeessoota gad dhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumufii jiraa jette daayirektarii koree mirga gaazexeessotaati falmitu ka CPJ Anjeelaa Kuintaal qorattu koree tanaati. Akka Tsiyoon Girmaatti isiin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessa gaazexeessoota 259 hidhan Itiyoophiyaan 16 hiite Masrii fi Eertiraatti aantee lammeessoo sadeessoo jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
Gaazexeessotaaf warra yaada ofii intarneetii irratti barreessu hiikuun waan dansaa jenna. Mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu. Waanni Itiyoophiyaa kan yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jirra.
Seerri Anjeelaan jechuutti jirtu kun hawarri biyya nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaleen duratti baasan. Itiyoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti. Akka jecha Anjeelaatti miidiyaa hedduullee kan dhuunfaallee irra cufte. Joan Nanyookee dhaab gaazexeessota dubbatu ka Amnesty Internationalitti koree tanatti jechuu daayirektara. Taanzaaniyaan duri goomitta dansaa qabdi yookaan ammoo wayyaa qabdi. Amma ammoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessa 180 keessa 83 jirtii jetti. Ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirtii jetti. Garanatti ammoo poolisiitti biyyi rakkisuu jiraa jetti. Keenyaalleen tanumaan himatan. Gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenyaa mootummaan waan mani murtii fudhatu. Hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriira ba'an akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen hafti gaafatan. Namoonni ammoo tanirratti gaazexeessaa OBN Fiqaaduu Mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin bahe dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu arra addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itiyoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turteetu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keetti deebitee jirta. Megara kuma lamaaf saddeetittan si deebisa. Haalatti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti.
Kuma lamaaf saddeeti dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa durii OBN kanumaa keessa hojjechaa ture. Hojiidhuma idileekii hojjechaa wayii kan turetti dhufanii humni tikaa kan dhaqabate. Achi mana hidhaa Makalaawwiitti kanaan kallatti nageessanii paartiishanii mana hidhaa Makalaawwii keessa awwaala jiraa fi dhimmi maallaquu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture. Achii booda immoo gara dhimmi maallaquu naqisiisanii ergan ji'a shanii hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kanas hojjettu dhaabbata reediyoo fi televizyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormitu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal goote jedhaniiti?
Shakkiin jiraa naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootii fi birookeessitootaaf dabarsitee kenniitaa. Yaada jedhuun inni lammaffaa sumpamaan himatanii sadaffaa hojiin ani hojjechaa ture komii hawaasaa irratti hojjechaa ture bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shoroo keessaatiin ana ilaalina. Wanti tokkollee hin turre keessattuu egaa miidiyaa uumama mootummaa keessan hojjechaa ture haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii kan qaban jechuudha.
Ragaa na yakkisiisu narratti argachuu hin dandeenye jette. Achi booda maaltu ta'e Maayikalaawwiidhaaf fuudhanii manadhaa gara biraas geessammoo Maayikalaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessammoo maaltu ta'e?
Maayikalaawwii manichaan qabana geessanii Maayikalaawwii yaa lamaan booda garma mana murtii Lidataatti na geessanii manni murtii Lidataa shiimata hundumaaf ragaa fidaa jedheeni abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedhee irra deddeebi'ee guyyaa sadii na beellame. Ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo altakka takka namoonni ogummaa isaanii hin kabajnee fi ogummaa isaanii sirnaan hojiirra hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru. Guyyaa 28 dhimmuma shororoo keessummaadhaan yeroo beellamaanatti muree jechuudha. Achi booda yeroo afur moo yeroo shan irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaatichicha ragaan simata narratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre. Kanaafuu manni murtii simataa yookiin gadhiisaa dheetu ji'a afuriin booda na deebise garuummoo simatus gadhiisus isaan hin barbaanne guyyaa 20 mana hidhaa Maakalaa tursiisan jechuudha.
Boodarra sii kan?
Boodarra ragaa dhabanii waan godhan dhabanii. Haati manaa xiyya isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti erga isheen himatteen booda simata sallaalanii guyyaa 20 fayyuma manni murtii sosoon hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisanii booda na gadhiisan.
Amma gaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkooti as dhugaa dubbachuu fi akkuma dhaabbata keenyattu hojii gaazexeessummaa. Ganna sadii guutuu barannee baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. Keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'uu qabannee deemnee abbaa barbaannee gaafannee yeroo deebiitti argachaa turredha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin. Bilisummaa gaazexeessummaatiinis dabalate hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaa keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirudha yeroon kun.
Sadarkaan marra jiru kana na ilaaltu Oromiyaa keessattis haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda?
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootiin as. Bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaatti akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee pirezidaantii naannoo keenyaa dabalatee wantootni ammaa kana bilisummaa gaggeessitootaatiif kennamee fi hojiin akkuma OBN'ittis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddugaleessaa fi isaaniin gadi warroota jiran. Hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamu gamitti kallattii garaagaraa danqaa yeroo sitti ta'antu jira. Hojii hojjettu sodaatu hojjettee waan hunda erga xumurteen booda kallattii garaagaraatiin bilbilaan fa'a qaama si gaggeessutti bilbilanii loogochuu hambisiisuudhaaf yaalu kun inuma jira. Ta'us immoo.
qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa geggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hanbifaman godhan kun qaamota akkamiiti? Sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'aa jechuun hin danda'amu. Irra jireessi rakkoon hawaasa bira jiru, rakkoon kallattii gara garaatiin ta'ee sassaabdota bira jirus isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii gara garaatiin tooftaa gara hooggantootni naannoos ta'u federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun lagochuun akka hafu yaaluun ilma jiraa. Irra sassaabdonni irra jireessa kallattii hin deeman tokko mallaqaan kaan immoo aangooma qabanii walitti qabanii neetworkiinis jiraachuu danda'a. Kallattii gara garaatiin qaamolli yaalanii jiru. Haa ta'u malee hojii hojjetamu kallattiidhaan dhugaa qabaatee taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan hordofeerra taanaan sirrii hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo dhiidan amurra jira. Haa ta'u malee rakkoon immoo hin beeku.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa akka biraatti seenna gaanfa Afrikaa gaazexeessotaaf bakka rakkisaa ta'uusaa dhaabbanni mirga odeeffannoo argachuu fi kan walabummaa pireesiif falmu artikil 19 yookaan immoo artikilii 19 kan jedhu beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a qophii guyyaa walabummaa pireesii addunyaa kan dhaabbanni Amnesty International jedhamu kadamee Keeniyaa qopheessa irratti argamuudhaan gabaasaa dhiyeesseen kana dubbate. Garmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Gaanfi Afrikaa ammas hojii gaazexeessummaatiif bakka balaa ta'uusaa dhaabbati artikil 19 beeksise. Dhaabbati teessoon isaa Ingilis ta'e kan waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaa sabaa maaliif falmu kuni keessumaa biyyoottan gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliyaa fi Eertiraan gaazexeessitootaaf fuula hamoodha jedhe. Dursaan boordii artikil 19 kan gaanfa Afrikaa Mr. John Gaashii rakkoo gaazexeessitootaa biyyoottan kana akkasitti kaa'u.
Somaaliyaa in the world ranking continues to be the most dangerous place for a journalist to be. Then we have Eritrea, which is to a large extent a closed shop.
Somaaliyaan gaazexeessitootaaf bakka hamaataa taatee jirti amma Eertiraanis ni jirti kan akka dukkaanaa cufamtee jirtu. Itoophiyaanis gama kanaan maqaa gaarii hin qabdu. Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru waan nama naasisuudha. Dhimmi Burundi darbees maqaa gaarii walabummaa pireesii keessatti kan hin qabne. Ruwaandaanis ni jirti. Kanaaf wanti kun yaaddessaadha jedhu. Mr. John gabaasa dhaabbata isaanii keessatti dhimma Keeniyaa, Uganda fi Tanzaaniyaa adda baasanii ka'aniiru. Keessumaa yeroo filannoo Keeniyaa darbe kana balaan adda addaa gaazexeessitootaa fi dhaabbilee sabaayimaa biyyattii irra akka dhaqqabe gabaasa dhiyeessan kana keessatti kaasaniiru. Kanaanis yeroo filannoo biyyaalessaa Keeniyaa hagayya bara 2017 gaazexeessitoota biyyattii irra balaan 29 ga'u yeroo filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffamee turellee ammas balaa gaazexeessitoota irra ga'e 12 dhaabbata isaanii galmeessuu himaniiru. Gabaasa kanarratti kan maqaan ishee ka'e biyya dhibiin Tanzaaniyaadha. Jee darbe biyyattiin labsii quunnamtii fi kan elektirooniksii jedhamu dabarsitee ka turte yoo ta'u, labsichi abbaa taayitaa odeeffannoo fi quunnamtii biyyattiitiif aangoo daangaa darbe waan kennuu fi wanti kun mirga odeeffannoo argachuun walitti bu'aa jechuun kan ibsani. Keessumaa dhiyeenya kana mootummaan Museveni haala fayyadama saba Imaalii hawaasaa irratti taarifa labsuudhaaf oduun jedhu erga dhaga'ame wabii mirga odeeffannoo argachuu biyyattii gufuun isa mudachuu fi jedhan dabalataan. Mr. Johniin waa'ee mirga odeeffannoo argachuu fi yaada ofii ibsachuu kan Itoophiyaan ittiin ceephaamtu gaaffee gaggeessaan haarawaan muudaman mirga kana saba biyyattii faalduree malee eeyyamuu qabu jechuun naa deebisanii. Qophii yaadannoo guyyaa walabummaa pireesii yaadachuuf waajjira Amnesty International kadamee Keeniyaa jirutti qophaa'e kanarratti dhiyeenya kana ka'ee dhaagadhiifame gaazexeessaa Iskandar Naggaa rakkoo gaazexeessonni gaanfa Afrikaa keessa jiranii fi gaggeessitoota biyyattiitu gaafatamuu qaba jedhe. Kanaafis keessumaa Itoophiyaa keessatti mirgi dimookiraasii akka kabajamuu fi gaazexeessitoonni of kennuu qabu jechuunis yaadachiise.
Gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii mataagal alabaachaa laraasachuu maftu bicha mataagal aayigabaachaa.
Gaazexeessitoonni dimookiraasiif jecha falmuu qabu. Mirga mataa isaanii qofaafis dhaabbachuu utuu hin taane hundumaaf dhaabbachuu qabu. Itoophiyaa keessa dimookiraasii waan hin jirreef sanaaf falmuu qabu. Sana booda ogummaan isaanii jiraachuu danda'a yaada jedhu dubbate. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa baranaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti kan inni kabajame oole. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kana gaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman himanna wal fakkata indiratti diyaate 22 keessa 21 kagallakkifama yootau dargaggo daraje marga ini kamina fun yaadatama guyyota anga tokko durammo daddache jeeke jedamudan hidan baati torbarratti muramunsa niyaadatama darajeen roobii kaleessaa mana murtii duratti kadeebee dhiyaate yoo ta'u himannaa galmi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti ittiin himatameerraa waan hafeetu jira jechuudhaan erga arkisaa to'annaa jala galee jalqabee hidhaa waggaa 4 akka adabamutti muramee jira. Darajee margaa gubachuu mana hidhaa qilinxootti dhimma walqabateenis himatamee ture. Gama biraatiin immoo diradhawaarraa kan qabame tuujii baarentoo nama isa waliin himata wal fakkaatu qabu biraa adda baafamee hidhaan waggaa 11 itti muramuusaa abukaatoonsaa dubbatee jira. Nama himata wal fakkaataan galme tokkorraa qabu irratti murtii adda addaa kennuun akkamitti danda'ama seerri biyyatti attamiin ilaala? Maraafuu oolmaa dhaddacha kaleessaa maal akka fakkaatu jaallanneen abukaatoo seeraa obbo Wandimuu Ibsaa gaafattee jirti.
Darajjee margaa gaafatanii himannaa abbaan alangaa irraan kunne jedhanii tambisan. Himannaan isaa waan hin citiniif jedhanii akkuma himannaa idileetitti itti adeemaa turanii ittis jedhaniini akka ittisu gaafatanii ittisa kanallee haga tokkoofirraa ittisee raguma ittisaa mungallee xumureentin sababa adda addaa uumee manni murteedhaa fakkeenyaaf gaafa tokko akka carraan dhaddacha 19 beellamni walirraa jala aanee jennaan abbaatoo biraa bakka san buufadhee. Abukaatoon biraa sun gaafa sani waan ani ragaa kiyya ittisaa fixadhe leedi ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhanii kana wal tolmaa turre darajjee margaa sun barsiisaa gaarii ka yeroo boqonnaa illee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafataa nama nagaa ka jedhu mana barumsaa keessaan dhalaan gargaarsaan ergameefi jira kanas caqasanii kaan illee caqasanii walumaa galatti gaa. Guyyaan isaa qalamirraa jalqabee haga gaafa kaleecha murtee kennameetitti waggaa 4 akka galu jedhanii murtee kennan jechuudha.
Waggaa 4 egaa harki isaa qabame ega jedhame ammoo waggaa 2 hidhameera mitiin.
2008 sadaasa keessa hidhamee 2009 2010 amma kun walakkarra kullee waan jiruuf waggaa 3 olmoos raawwachaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaa fa'a hoogganni KFO ittiin himatame sana miti. Darajjeenis liigii dargaggoota KFO keessa jira miti.
Liigii dargaggoota KFO keessallee hin jira. Dargaggoota KFO keessattillee geggeessa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii miltaboon bilisiin beekaa nama nagaan karaa kanaan qabsa'u. Kanaafuu himannoon isaa himannaa gaggeessitoota KFO. Maqaa KFO'tiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Himannaan isaatiif kan Baqqalaa, kan Gurmeessaa, kan Dajaneexaafaa, kan Addisuu Bullaallaa, kan namoota hafaniillee kan nama 22 kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimuu muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifame tokko hidhaa keessatti jiru jira.
Tokkoffaa ifatti tumamee jira. Keewwanni akka Itoophiyaa bara 1999 keewwanni 2023 jedhurratti namni yakka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin hoggaa himatame inni kun mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute karama ta'ee mootummaa yoo gadhiise. Garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san jechuutti. Karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee keewwanni 23 namni hunduu seera afurti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha. Sadaffaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee kennu. Mootummaan namoota amma akka darajjee margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee. Walumaa galatti namoota siyaasaa wal qabatanii simataman hunda isaatu gadhiifna 2006 kaasee rakkoo uumame kananda bulchiinsa gaarii dhabamuudha jedhee mootummaan dhiifannoota gaafate isaan namoota kaawwan gadhiisanii darajjee qofaa miti nama waggaa 11 itti murteessantu jira. Walumaa galatti maaliidha muuxannoo irratti hin jiru nutillee amma bukaattotiin waa'ee shororkeessaa kanarratti hojjechaa jiru wal gargaarree. Mootummaadhaaf gaafii amma isin kaaftanii kana dhiyeessuu jenna jechuudha. Kun isaa waan hin baratamne jechuudha walumaa galatti waan addaati.
Eenyudha eessaadha himati isaa maayin?
Tuujii bareentu dhaloon isa dhibeedawaadha. nama lamaani matamani mannaan isaa shorol keessaa dha keewwan isaa dura afurii sadi ture boodarra mucaan tokko himannaan kan wal fakkaatu tokko himannaan irraa cite mutichi itti hafe kun alo 2012 fakkaatu kana jette hiriyaan isaa hin bahee inni dhufee dhaggacharra hiriyaan tiya kana biraa bahee qanillee keewwata tokkoon himatamne hujiin itti hojjannellee tokko guyyaan qabamnellee tokko inni bahee anafu loogiidha. Maaliif akka nana goota jedhee dhaggacharratti marartaa'ee qoxeeffatee inni dubbannaan. Dursanii ji'a afur adaban. Hojii bareedu maal jedhaa akkamitti ji'a afur maaf na adabdanii daamusa jettanii ani bee nan kolaafame ila nama maqaa dha'ee achi dhaggachasan keessa jira akka carraa namni tuqubatti qabu kun ila kunuun nama santu bee jibbiidhaan dirqamaan waan ani meeggatin amani naan jedhee na reebee na kolaafe. Duriin kiyya na keessa jiru dhiirummaan kiyya badee jira fuudhaa firree mul'ise isinitti ilaalaa yoo soba ta'e anamma ijaa miti dubaraa miti uumaa rabbi diigee namni akkana na godhe kunuun ka ajjiru ka hoggaa tokko xuuraa naa himadhaa jedhu diddanii dhiistanii ana maaliif yoo an bifootii kiyya kana miidhama kiyya kana dhaggacharratti waaqaa fi mootummaan tokko jedhee ija qixxeetti nulaalaa ila namicha na kolaase kana seera malee naa qabaa yoo an jedhu isaan himattanii isaan gaafattanii anammoo ambeganaan. Daddata jeessa jettanii ji'a afuriin adabdanii barbaadaman malee ji'a afuriitti adabaadha. Wanna Oromoo ta'eef tokko kana nagoota malee badiin an qabu hin jiru ani oomishni hin beeku. Kana mucaan marartaa'ee gaafa seera murteessitti kana jedhanii waggaa 11 si adabne jennaan barbaadda waggaa 11 si dabalaa. Ani uummata kiyyaa sabni Oromoo haga bilisoomitti uummanni Itoophiyaa haga bilisoomitti wareegama lubbuu kiyyaa kennuuf qophii qaba. Hin xiqqaatee yoo jettan waggaa. Kun alamallee itti dabalaa barbaada jedhee ammallee mucaan dallanee yoo inni akkanas dallannu warri hidhamaan mana murtee keessa jiru hundi isaatu qabatame harka waliin dha'ee amma qabatamnaan manni murtee dallanee qoosii walloo jedhee eenyu qabatamdan sun maaliif qabatamdan jennaan ijoollee tokko ijoollee amaraati wanni inni jedhe kun waa dhugaa ta'e qabatamne jedhaniini amma isaan keessaallee gurbaa tokko dhiisanii hojii bareentu kana gurbaa sanillee ammallee itti deebisanii waggaa 11 irratti jechuun kan dura adaban caalaa ammallee ji'a kun dabalanii. Dura ji'a sadi deebi'amman maaloo ji'aatu waggaa 11 ji'a 7 adaban jechuudha hojii bareentuu kana biyya akkatti seera kabajju keessatti amma abdii kutatanii warri dhaggacha 19 fi dhaggacha 4 ta'an kunniin warri matantootiin kunniin wanni durii namaa dhaga'uu hin barbaanne dhaggachaan jedhan jechuudha maaliif abdii kutataniiti jechuudha.
Darajjeen mana hidhaa qilinxoo gubachuu wajjiniin namoota himataman 38 wajjiniin immoo dhiyaataa jira.
Amma himannaa tokko xiqqoote jechuudha kan murtee biraa eeggata jechuudha soddoma kanatti yookiin bilisa ta'uu yookiin badii qabdanii murtee isinitti kennan jedhaniitiin jala murtee kennaniif balleessa waan qabdaniif balufaa ofirraa akkoonnoo gootan kuuwwan bilisa kanee bifa kana eeggachaa jira jechuudha. Komii qabaannee oliyyannoo baafanna malee murteen sun sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanti nama ajaa'ibsiisu kan keewwata shoroor keessaa sadii afur himatamaniiti himannaan irraa cisu. Darajjee margaadhaan keewwata shoroo keessaa torbaan itti mul'ata. Torba jechuun isa laafaadha jechuudha. Shoroo keessaa kanaan shakkaman jedhaan hamma ammaa walakkaa ol hidhamanii ciisan. Kottee nuyi buqqisanii haala malee nu reebanii kanallee Itoophiyaa sabaa imaamti komishinii nu mirkaneessee jira. Kan siyaasaan wal qabatudha kan jedhu waan ta'eef akka ogeessa seeraatitti yoo laale kan darajjee kun nama gaddisiisa waan addaati. Abbaan Alangaa mataa isaati murtee mataa isaan qabu kan mootummaati. Mootummaan immoo nama yakka wal fakkaatu tokko gadhiisee tokko hambisuun deeggarsa seeraallee hin qabu yaada nama amansiisullee hin qabu. Kanaafu inni kun qulqullaa'ee mootummaan irra deebi'ee ilaalee fichiin kun irraa citee bilisaan hin baan kan jedhu abdii qaba.
Abbootiin Alangaa achi jiran yookiin abbootiin murtii numiti mootummaadha maaliif jedhu taa'anii murtii kennaa jiru miti kunoo?
Amma kaleessi malaan dhaggachaa 19 tashannaa fi tashitee namni jedhamu ijoolleen galataa caalaa jedhaman faati qaban kaleessallee hadhallee gaafiin ammas na gaafatte kun ka'ee dhaggacharratti isaanis gaafatanii anis gaafadhe nuti warri dallee tokkorratti keewwata tokkorratti himataman maaliif isaan kun wayyaa'anii isaan kun wanatan garuu nuti dhaggachi abbaa Alangaa waan namoota dhimma wal fakkaatuun kassafaman isaan garii himannaa irraa kuttanii isaan kaawwan immoo dhiistaniif maali jennee. Nuzukka keessan buunee ammuma isin asitti hin gaafanna jedhanii dhaggachi abbaa Alangaa achi jiruun gaafate abbaan Alangaa deebiin kenne nuti murtee kennaa muti ajaje nu ba'een.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee carraana laattaniif baay'ee galatooma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19, meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.